ยังเวลาอีกประมาณเดือนกว่าก็จะมีการเลือกตั้งเอาสมาชิกสภาแห่งชาติสุดใหม่อยู่สปป.ลาวปัญหาที่น่าสนใจและน่าคิดก็คือการเลือกตั้งอยู่ลาวจะเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและมีประชาธิปไตยบ่ก่อนอื่นหมดต่อปัญหาที่ว่าเป็นการเลือกตั้งที่เสรีบ่เมื่อเทียบใส่การเลือกตั้งอยู่ในประเทศส่วนหลายในโลกการเลือกตั้งอยู่ลาวถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่บ่เสรีเพราะว่าประชาชนถูกกดดันให้ไปป้อนบัตรเลือกตั้งและหลายคนรู้สึกถูกบังคับให้ไปป้อนบัตรตัวอย่างในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพื่ออยากให้ประชาชนไปป้อนบัตรให้ได้ห้อยส่วนห้อยทางการลาวได้สุกยู่ให้ทุกคนไปเลือกตั้งผู้เจ็บผู้เป็นก็ต้องไปผู้บ่ไปก็ย่านได้รับความบ่สะดวกสบายจากอำนาจการปกครองสำหรับในการเลือกตั้งในปีนี้มีข่าวว่าทางการลาวจะใช้ยนต์เฮลิคอปเตอร์ไปรับเอาผู้ที่อยู่ห่างไกลเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้สำหรับผู้สมัครก็เช่นเดียวกันการเลือกตั้งแบบลาวบ่เสรีเพราะผู้สมัครต้องได้รับความเห็นดีเห็นพร้อมจากพรรคคือก่อนอื่นหมดต้องได้รับคำเสนอจากองค์การจัดตั้งมหาชนหลังจากนั้นองค์การจัดตั้งก็ส่งรายชื่อขึ้นไปหาคณะกรรมการเลือกตั้งและคณะกรรมการดังกล่าวก็คัดเลือกอีกเทื่อหนึ่งว่าใครจะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติได้องค์การจัดตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งก็ล้วนแล้วแต่แม่นองค์การจัดตั้งของพรรคทั้งนั้นสมาชิกของพรรคเป็นผู้ครอบคุมและตัดสินปัญหาทุกอย่างในการเลือกตั้งปี2002ปรากฏว่ามีผู้สมัครบ่สังกัดพรรค2คนแต่ว่าผู้สมัครทั้ง2ก็ต้องได้รับความเห็นดีเห็นพร้อมจากพรรคก่อนนั่นแสดงให้เห็นว่าประชาชนลาวบ่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติอย่างเสรีซึ่งเป็นการปฏิบัติขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญของสปป.ลาวเองมาตราที่23ที่บ่งไว้ว่าพลเมืองลาวทุกคนที่มีอายุแต่21ปีขึ้นไปมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเว้นเสียแต่ผู้เสียจิตและผู้ที่ถูกศาลตัดสินปลดสิทธิ์ในการรับเลือกตั้งอีกลักษณะหนึ่งที่บ่เสรีในการเลือกตั้งอยู่ลาวนั่นก็คือผู้สมัครบ่มีสิทธิ์โฆษณาหาเสียงอย่างเสรีและย่างเป็นเอกราชการโฆษณาหาเสียงก็แม่นทางการเป็นผู้จัดการให้ทุกอย่างเช่นพิมพ์รูปติดโฆษณาตลอดถึงคำโฆษณาต่างๆก็ต้องให้ถูกต้องตามนโยบายของพรรคและของรัฐอีกด้านหนึ่งการเลือกตั้งอยู่ลาวก็ยังถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่บ่มีประชาธิปไตยบ่มีประชาธิปไตยอยู่บ่อนว่าผู้สมัครเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนบ่มีพรรคอื่นเลือกเลือกแนวใดก็ยังแม่นพรรคเดียวได้คือเก่าดังนักเรียนฮู้ปัญญาชนลาวท่านหนึ่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าม
าเรื่องการเลือกตั้งนี่นะเป็นเสี้ยไปสู้ให้ต่างประเทศเบิ่งว่าเพิ่นมีประชาธิปไตยคือยามใดก็แปลว่าฮอดยามมาแล้วก็มีการเลือกตั้งแต่ว่าการเลือกตั้งมันเป็นคนที่ไปเลือกมันพรรคระหลัดจัดให้เบิดเลือกอยู่แล้วก็ถือคนพรรคระหลัดยังได้เข้าไปอยู่ในสภาก็ต้องไปอย่างก็แปลว่าออกเคียงออกอย่างก็ออกให้พรรคระหลัดนั่นแหละผู้ใดที่ว่ามีอำนาจนั่นแหละ
ส่วนในประเทศที่มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั้นมีหลายพรรคการเมืองประชาชนมีทางเลือกหลายตัวอย่างถ้าเห็นว่าพรรคนี้มีนโยบายบ่ดีหรือผู้นำบ่ดีประชาชนก็เลือกเอาพรรคอื่นและในเมื่อพรรคใดพรรคหนึ่งได้รับเสียงส่วนหลายพรรคนั้นก็มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลและกำอำนาจแบบนั้นจึงถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีประชาธิปไตยในขณะเดียวกันการเลือกตั้งแบบนี้ก็มีการแข่งขันสิ่งดีสิ่งเด่นกันอย่างแท้จริงคำว่าประชาธิปไตยมาจากภาษาปาลีและสันสกฤตแปลว่าประชาชนมีอำนาจโดยเฉพาะมีอำนาจในการเลือกเอาคณะผู้นำประเทศแต่อยู่ในระบอบการปกครองอยู่ลาวประชาชนบ่มีอำนาจถึงขั้นนั้นเพียงแต่ถูกเลือกเข้ามานั่งอยู่สภาเพื่อชี้มือเห็นดีเห็นพร้อมกับพรรคและลงคะแนนเสียงรับผ่านห่างกฎหมายต่างๆเท่านั้นการเลือกตั้งอยู่ลาวบ่มีประชาธิปไตยอีกอย่างหนึ่งก็คือดังที่ได้กล่าวมาแล้วผู้สมัครถูกเลือกมาพอแฮงแล้ว เมื่อมาถึงประชาชนประชาชนก็เลือกเอาแต่ผู้ที่เพิ่นเลือกมาแล้วย้อนดังนั้นผู้สมัครในการเลือกตั้งอยู่ลาวจึงมีน้อยตัวอย่างในการเลือกตั้งเมื่อปี2002อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีผู้สมัครทั้งหมด18คนให้เลือกเอา12คนและในทํานองเดียวกันแขวงบุรีคําไซก็มีผู้สมัครเพียง6คนให้เลือกเอา4คนการมีคนสมัครจํานวนน้อยแบบนี้เฮ็ดให้ประชาชนบ่มีทางเลือกหลายและสิ่งที่สําคัญเฮ็ดให้การเลือกตั้งบ่มีความหมายเลยในเมื่อการเลือกตั้งของประชาชนบ่มีความหมายก็แปลว่าการเลือกตั้งนั้นบ่มีประชาธิปไตยนั่นเองดังนักการเมืองอาวุโสท่านเดียวกันนั้นได้กล่าวอีกต่อหนึ่งว่า
อย่างน้อยที่สุดก็ให้ประเทศที่เขาซีแร่แหละเขามีประชาธิปไตยนะเขาก็มีสิทธิ์เลือกแค่ว่าเลือกเขาไปแล้วปฏิบัติงานบ่ได้สมดังความที่ว่าที่ได้ประกาศไว้หรือว่าตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้หรือว่าตามความมุ่งหวังของประชาชนที่หวังไว้ที่ว่าเลือกเขาไปเพื่อจะต้องเฮ็ดนั้นนี่ให้ตามความปรารถนาของประชาชนนะอันนั้นมันแม่นขาบ่เฮ็ดอีกสุดหน้าเขาก็บ่เลือกเขาไปอีก
แต่เบิ่งในแง่หนึ่งการเลือกตั้งอยู่ลาวก็อาจจะมีดีบางอย่างเช่นในเมื่อมีพรรคการเมืองเดียวก็บ่มีข้อขัดแย้งระหว่างหลายพรรคหลายฝ่ายบ่มีการกล่าวโจมตีใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันข้อขัดแย้งดังกล่าวบางเทื่อก็พาให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมดังที่เป็นอยู่ในหลายประเทศใกล้เคียงของลาวเช่นในไทยและฟิลิปปินส์ในปัจจุบันนี้จุดดีอีกอย่างหนึ่งเว้าเฉพาะสภาแห่งชาติลาวในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าสมาชิกสภาลาวก็กล้าปากกล้าเว้าหลายขึ้นตัวอย่างในเวลาพิจารณาหับผ่านห้างกฎหมายต่อต้านการซ่อราชบังหลวงสมาชิกสภาหลายๆท่านก็กล้าอภิปรายโจมตีการซ่อราชบังหลวงของเจ้าหน้าที่อย่างแหง